Direct Radio. Бързина, гъвкавост и креативност с Холеман. Тежкотоварен и извънгабаритен транспорт в страната и чужбина. Холеман приема леко тежките предизвикателства.
Вие слушате спортното шоу на Дарик Радио със съдействието на Lenovo Legion. Постигни невъзможното в гейминга.
Стана 17, това е Дарик Радио, започва спортното ни шоу. Следващите 60 минути ви очакват много футболни и олимпийски новини от деня. Митко Йорданов е звукорежисьор, Юрий Яковлев е видеорежисьор. Може да ни гледате на всички наши платформи. Поздрави от екипа на сайта dsport.bg. Аз съм Стефан Стоянов и заедно с Ирина Русева ще ви кажем най-важното от света на футбола и спорта до този момент от деня. Разбира се, стартираме с футбола. Алекс Колев, деветката на Левски, днес даде пресконференция, след като спечели първата си индивидуална награда с синята фанелка. Той каза: "Счупихме каръка, всичко в Левски е на топ ниво." Софийския градски съд заличи дружеството ПФК ЦСКА АД. Какви са последните новини от червените? Малко по-късно те са в очакване на нов централен нападател. Надяват се да картотекират новото крило за следващия матч. Бивш играч на червените подписа с НАК Бреда. Локомотив Пловдив пусна билетите за матч с Левски. Феновете на сините получиха 1200 пропуска. Те ще се продават само на стадион Георги Аспарухов. Ще обърнем подобаващо внимание на вчерашното дерби между Ботев Пловдив и Локомотив. Кметът на града Костадин Димитров каза: "Осъждаме агресията с фенове на Ботев и Локо, но аз не съм гледал меле." От Локомотив Пловдив написаха към своите фенове: "Демонстрирахте отново нагледно пред цяла България какво означава истинска любов." Ботев обяви посещаемостта в битката за Пловдив и благодари на своите привърженици. Малко над 14 000 имало на Корежа според тази информация. След двубоя в Пловдив, Душан Керкес изригна: "Срам за Пловдив, и българи, и сърби сме селяци." А наставникът на смърфовете Любо Пенев: "Най-важното е, че отборът има характер." За този мач ще говорим по-късно във втората част заедно с Валери Станков. Манчестър Юнайтед иска халф от Интер. Новак в серия официално представи Рафел Варан. Играч с 4 шампионски лиги ще играе в Комо. Испания доминира при националните отбори. Голямо признание за националния селекционер на България Илян Илиев във Варна. Той ще бъде почетен гражданин на морската столица. Разбира се, поглед основно и към това, което се случва на Олимпийските игри в Париж. Вики Томова спечели първия сет с тайбрек срещу Наваро. Във вторият резултатът е 2 на 2. Малко по-късно ще бъдем в Париж. Иначе в суперсблъсък Джокович победи Надал в 60-тият им и вероятно последен дуел. Напред продължава сърбинът. Испанецът се сбогува с олимпийската мечта. Останалите на спортни вести от Олимпиадата най-вече от Ирина Русева сега.
В фокуса на вниманието ни са Олимпийските игри в Париж, разбира се, с акцент върху българското участие. Първи днешния състезателен ден стартираха Антуанета Костадинова и Кирил Киров, които останаха извън финала в отборното състезание на 10 метра въздушен пистолет, завършвайки на 12-то място с 574 точки. В джудото Марк Христов победи Александър Хюсеин по безапелационен начин и така се класира за 16-ти на финалите в категория до 73 кг. Габриела Георгиева остана извън полуфиналите на 100 метра гръб на Олимпийския турнир по плуване. Българката завърши 24-та, но в четвърта Георгиева ще плува в короната си дисциплина 200 метра гръб, за където имаме големи очаквания. Българската фехтовачка Иоана Илиева постигна безапелационна победа срещу японката Риса Такашима на старта на турнира по фехтовка с сабя на Олимпийските игри в Париж и така се класира за осми на финалите в надпреварата, представяйки се със силно начало. Боксьорът Радослав Росенов отпадна от олимпийския турнир в Париж, тъй като не успя да се противопостави на лидера в ранглистата Уят Санфорд от Канада. Двамата се срещнаха на осми на финалите на надпреварата в категория до 63,5 кг. 20-годишният Росенов отстъпи с 0 на 5 съдийски гласа. Радо, който е трикратен носител на трофея Купа Странджа, не успя да покаже днес най-добрия си бокс срещу несъмнено изключително класния опонент, който е и шампион от панамериканските игри. Марк Христов излезе за втория си матч от турнира по джудо в категория до 73 кг, но там загуби от Сойчи Хашимото и така приключи с участието си на игрите в Париж. Гимнастичките от индивидуалното и националният ансамбъл по художествена гимнастика заминаха рано тази сутрин за Париж. Боряна Кален и Стиляна Николова ще представят страната ни в индивидуалната надпревара, докато ансамбълът ни е в състав София Иванова, Камелия Петрова, Рейчел Стоянов, Маргарита Василева и Магдалина Миневска. Състезанията по художествена гимнастика стартират в края на Олимпийските игри в Париж. Междувременно ситуацията в столицата на Франция е следната. Полицията арестува крайно ляв екстремист, който е заподозрян, че е сред виновниците за голямата атака срещу железопътната мрежа на страната, която през уикенда попречи на високоскоростните влакове да се движат и така бяха саботирани част от игрите в Париж. Министърът на вътрешните работи на Франция смята, че крайно леви екстремисти може да стоят зад атаката срещу влаковата мрежа, като арестът на заподозрение станал на железопътна площадка в северна Франция. Извън българското участие, шампионите в днешния състезателен ден до този час на деня. Корейката Бан Хьо Джин изравни олимпийски рекорд и спечели злато в дисциплината 10 метра въздушна пушка жени от турнира по спортна стрелба. Така отборът на Република Корея изравни Япония на върха в класирането по медали, като двете страни имат по 4 титли. Вице-шампионът от Токио Ли Хао Шън от Китай спечели втора олимпийска титла на игрите в Париж, триумфирайки в дисциплината 10 метра въздушна пушка при мъжете. Припомням, че в първия ден от олимпиадата Шън и негова сънародничка грабнаха златните медали в смесеното отборно състезание на 10 метра въздушна пушка. Китайци спечелиха титлата в турнира по синхронни скокове във вода от 10 метрова кула за мъже и станаха шампиони още в дебюта си на Олимпийски игри. Така Китай излезе временно начело в класирането по медали с 4 златни и общо 8 отличия. Спортното шоу на Дарика днес ще чуете специално за нас от Париж спортният министър Георги Глушков, който казва, че е сигурен, че България ще спечели олимпийско злато в Париж. Лично аз се надявах Везенков да продължи да играе още една година в Националната баскетболна асоциация на Съединените щати и Канада, поделя още за Дарик Георги Глушко. Извън олимпийските игри в Париж, добрата новина за България в тенис е, че Григор Димитров запази 10-та си позиция в ранглистата на ATP.
И още една новина от преди малко. Мечтите на българката Йоана Илиева за олимпийски медал в сабята бяха прекършени. За жалост, нашето момиче загуби от унгарка на осми на финалите. Подробности по-късно в предаването. Време е за реклами. Това е спортното шоу на Дарик. Това е Дарик Радио. 17 часа и 11 минути. Спортното шоу стартира в същинската част. Митко Йорданов е звукорежисьор. По-късно ще включим на живо от Париж Иво Райчев, за да научим какво се случва на игрите и българското участие там. Разбира се, като за начало започваме с футбола, може ни гледате естествено и на всички наши платформи, благодарение на нашия видеорежисьор Юри Яковлев. Поглеждаме към матча на българската участничка в тениса Вики Томова. Тя спечели първия сет. Сега резултатът е 3 на 3 гейма във втория, като българката стартира при 40-30 срещу Ева Наваро. Така че ще следим изкъсо какво прави най-добрата българска тенисистка. Сега обаче се насочваме към футболните теми. Днес прес конференция даде нападателят на Левски, голмайстор от миналото първенство Александър Колев. Той бе избран за играч номер 1 на първия кръг българското първенство. Заслужи наградата с гол и асистенция срещу Локомотив София за гръмкото 6 на 1, което сините спечелиха в надежда срещу железничарите. Така че даваме думата на Алекс Колев, какво каза на днешния брифинг, който бе даден в пресклуб България.
Едно добро начало за отбора на Левски. Доста резултатно бих казал. Доста важно беше да тръгне отбора с победа. Направихме и то с доста убедителна. Почнахме така малко по-лошо, колебливо, но бързо успяхме да се върнем в мача. И мисля, че това беше разковничето да пречупим Локомотив София и да почнем да практикуваме нашия футбол и така да караме доста голове. Втория кръг също така трудно начало, докато успеем да реализираме първото попадение. Видяхте, отбора на Бота Враца беше доста затворил в дефензивен план. Беше доста трудно да пробиеме. Имахме едно-две положения, които не реализирахме, но благодарение на бала така успяхме да дадем началото пак на един резултатен завършек на матча.
Алекс, окей, добро начало за Левски, но има хора, които твърдят, че така програмата е била по-благосклонна. Колко ключов е според тебе матча срещу Мотиполи, който сега се задава в края на
сега? Ами, какво значи по-благосклонна? Смисъл, всеки отбор има амбицията да победи. Доколкото знаем всички, Левски имаше така доста трудности в първия кръг, не успяваше да победи доста време. Успяхме да го пречупиме това кръг. Така че всяко едно начало е трудно, а независимо срещу кой играеш. Още повече знаете, че всички отбори играят не на 100, ами на 200% срещу Левски, така че е доста трудно. Но пък сега е един по-сериозен съперник, обигран отбор. Мисля, че вече 2 или 3 години с същите футболисти играят. Така че това е още един добър тест да видим докъде сме стигнали, макар че има още какво да надграждаме и над какво да работим в отбора. Ами пак казвам, всяко едно начало е трудно и ще трябва време, докато се стиковат нещата. Все пак господин Генчев избра нова тактика, която Левски да практикува. За някой е непозната, за другия е позната. Изисква време, това не може да стане от днеска за утре, така че със сигурност не е лесно. Доколкото познавам господин Пенев, обича да играе така, атакуваш футбол, не се защитава. Открит футбол играе, така че мисля, че ще стане един хубав двубой, тъй като ние играем по-директен футбол в момента и се надявам да стане един добър матч и да завършим с победа.
Алекс, сбърна една от мечтите си да играеш за Левски, вкара първия си гол. Кои са следващите цели, които си поставяш?
Целите са много. За да вървиш ти като личност, трябва да си амбициозен и да си поставяш цели. Поставям си цели, които бих искал да си задържа за себе си, но пък за мен най-важното е отбора да върви. Отбора като върви и аз ще съм добре, всички ще сме добре около Левски, така че пак казвам, най-важното за мен е отбора да върви, да играем отборно и да радваме синята публика.
Алекс, ти каза, че някои познават тактиката, с която играете, други още свикват с нея. Какви са предимствата на тази система, с която играете и на теб очевидно ти допада, така играхте на предния отбор с същия тренер?
Да. Допада ми тази схема на игра, защото имам още един човек до себе си и в повечето случаи играе един на един с централните защитници, нали? Защото ако играеш 4-3-3, следователно постоянно имаш двама на гърба. Предимствата са такива, че може да създаваш ново положение, играеш по-директен футбол, не практикуваш този футбол тики-така, наляво, надясно само да въртиш, играеме на контрапреса, когато отнемем топката, се стараем веднага да играем напред и да създаваме положение. И това за футболистите, които играят в по-предни позиции, е много приятно, тъй като играеш доста по-често с топката, отколкото в друга схема би играл.
На фона на това, че ти познаваш тази схема, може ли да кажем, че помагаш на твоите съборници те да свикнат с нея? Иначе на водене на тренировки и мачове на съставниците са били?
Ами опитвам се, някой ако нещо не е разбрал, се опитвам с каквото мога да помогна. Все пак знам гордо изискванията на господин Генчев, какви са за тази схема конкретно. Практикували сме 7-8 месеца, така че съм запознат до болка с нея. Но когато някой съотборник мое нещо не му ясно, се опитвам да му обясня какво треньора изисква, но хубавото е, че в Левски си имаме преводачи, така на чуждестранните футболисти им се превежда какво се изисква от тях, така че няма проблем от тази гледна точка.
Доста се изговори за подготовката на Левски, че доста се тича, че физически сте добре подготвени. Ти каза контрапреса, знаем, че си подготвен е важно, за да може да ги вършиш тези неща. Наистина Левски готов ли е за дълъг път според тебе?
Надявам се, това е идеята, мисля, че треньорите това го искат, това го желаят. Футболистите, това, което виждам вътре, са доста амбициозни, всеки е жаден за победа, има конкуренция, събрани са доста футболисти, така на всеки един пост има по двама-трима футболисти, така че със сигурност има жажда за успехи и се надявам така в по-дългосрочен план да може да надграждаме и със всеки изминал матч и физически да нарастваме, защото подготовката не беше лека, тичаше се бая, но пък дано берем плодовете в последствие.
Има ли нещо, което Левски те изненада, когато дойде председателство, тъй като всички знаем, че си юноша на клуба, привърженик си на клуба ти и семейството? Нещо, с което Левски да да не очакваше да го видя, когато
биде. Общо взето всичко съм очаквал, защото съм винаги съм бил много близко до Левски, запознат съм с всички неща около Левски, имам приятели в отбора. Доста фенове, приятели имам, така че знам и публика какво представлява, присъствал съм на доста мачове, така че знам за какво става въпрос от до. Единствено, което така много ми прави впечатление, хубаво е чисто организационно, престашето, медицинския щаб, всички са на топ ниво, така че тази гледна точка има голяма крачка напред.
Спомням си, когато те награждавахме за футболист на месеца, каза, че е доста по-сложно да станеш колмайстор на първенството, като играеш по-малък отбор. Смяташ ли, че ти бъде по-лесно в лице?
Знаеш, това въпрос ще ми го зададеш. Ами, надявам се, ще дам всичко от себе си, каквото зависи от мене да вкарвам и да радвам феновете. А доколко ще е лесно, ще видим в последствие. До година, юни месец ще си говориме, тъй като знаем, че един нападател, особено с моите габарити, е доста зависим от съотборниците си. Аз не съм човек, който да фана и да мине двама-трима човека и да, в смисъл, повъртлив, бърз и така нататък. Ами съм зависим от подаване от колегите. Така че, пак казвам, ако отбор играе добре, аз съм добре и то въпрос ще си го задаваме след... Да не бързаме, да не слагаме каруцата пред коня, както се казва, и да видим мач на мач да играем и да...
Като става дума за голмайсторския приз, Джемилити дръпна доста, има 3 гола и 1. Въпросът ми е друг, обаче, има ли добра химия в футбола, има ли колектив? Знаем, че победите винаги го правят колективи и сега е нещо, но като дойдат трудните моменти някой ден, ще има ли отбора тази воля да се...
Ами това е идеята. Джимили, той така тръгна и миналия сезон, ако си спомняте, така с 4-5 гол, мисля, че тръгна и после нещо дръпна речата, така че нека вкарват. Аз много се радвам за момчета, нека вкарват. Млади момчета са да вкарват, да се продават в по-големи първенства, да ходят да играят. Това е идеята. Химия, пак казах, аз отдебе казах още в началото, че ни трябва още време да се сработим в предни позиции, в задни, да се стикова защитата. Още повече в предни позиции трябва да вземе правилните решения, според мен, по-бързо. Но пак казвам, това е всичко с мачове, с постоянство, с тактика, с тренировки и само така мога да изчистиш нещата.
Това беше Алекс Колев, нападателят на Левски, деветката на сините. Иначе от Левски обявиха преди малко, че ще бъдат пуснати в продажба в 12 часа утре, вторник, билетите за матч срещу Локомотив Пловдив, който е в петък от 21 часа и 15 минути. До деня на матча пропуските ще се продават единствено в официалния магазин на Левски на стадион Георги Аспарухов от 10 до 19 часа и 14 минути с цена от 15 лева. В деня на среща билети ще се продават в официалния магазин на Левски от 10 до на 16:30 и на каса пред сектора на сините привърженици на стадион Локомотив в Пловдив 2 часа преди началото на двубоя. Локо Пловдив също обявиха, че пускат продажба билетите, те могат и онлайн да ги продават. 1200 са отпуснатите билети за гостуващите запалянковци. Сега поглед към червените. Днес се появи следната информация, свързана с най-вече червените запалянковци, тя ги интересува. Софийският градски съд заличи дружеството ПФК ЦСК АД с решение 603-133 от 24 юли 2024 година, чета в Диспорт БГ. Това се е случило след като в Софийския градски съд е проведено заключително събрание на кредиторите и е изслушен и приет доклад и отчет на синдика на дружеството Дора Милева. Още по темата, на него синдикът е посочил, че платената на 30 май 2017 година сума от 8 милиона лева е удовлетворила кредиторите с привилегии и е изпълнена в по-голямата си част за вземанията спрямо кредиторите, от които са останали неудовлетворени 19 броя кредитори. В доклада си синдикът сочи, че към момента липсва обезпечаване на задълженията на длъжника чрез обезпечения от трети лица, като не са на лице висящи съдебни производства, по които длъжникът е страна. Така дружеството ПФК ЦСК АД, което е в несъстоятелност, бе окончателно заличено от търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при агенцията на вписванията. Решението подлежи на обжалване пред Софийския апелативен съд в 7-дневен срок от вписването му в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. Край на цитата. Сега е време да чуем и малко спортно-технически вести в на червено. Какво се случва при тима на Томи Стипич, който стартира с победа. Първото си домакинство стартира сезона с загуба от Лудогорец, но победи Хебър с 3 на 1. Какво се случва при червените? Сега ще ни каже Кристиан Иванов, колегата от сайта dsport.bg.
ЦСКА започват с оптимизъм новата седмица, след като отбора победи Хебър през уикенда с 3 на 1 и така записа първи успех под ръководството на Томислав Стипич. Следващата среща на ЦСКА от шампионата ще бъде като гост на Спартак Варна и се очаква последното ново попълнение на армейците, Джейсън Лукило, да бъде картотекиран за тази среща. Белгийското дясно крило бе представено като ново попълнение на армейците ден преди мача срещу Хебър, но Лукило не бе в групата за този двубой и затова го изгледа в компанията на наказания Густаво Босато от ложите на националния стадион Васил Левски. През тази седмица се очаква ЦСКА да представи нов нападател, който да засили офанзивната мощ на тима. Затова загадна самия старши треньор Томислав Стипич на последната си пресконференция. Въпросът обаче е кой ще бъде този нов нападател. Едно от спряганите имена бе бившия футболист на Черно море Атанас Илиев, който обаче едва ли ще пристигне в ЦСКА заради условията, които е поставил на армейците. Другите имена, които са свързани с червения клуб, са двамата кипърци – Йоанис Питас и Андреас Кацантонис, както и Филип Стоилкович. Питас е част от АЕК Стокхолм и до момента през кампанията в шведското първенство има 8 гола и една асистенция в 13 мача. Що се отнася до Кацантонис, той остави много силен сезон зад гърба си с екипа на елитния кипърски Кармиотиса, където преди няколко седмици ЦСКА прати под наем вратаря Димитър Евтимов. Стоилкович пък през миналата кампания игра за Кайзерслаутерн под наем от Дармщат. Швейцарецът, който има и сръбски паспорт, бе похвален много от бившия български национал Петър Александров, който е работил заедно с него в АРАО. Все още не се знае дали някой от тези тримата нападатели ще акостира в ЦСКА, но едно е ясно. Отбора се нуждае от подсилване в атака и то възможно най-скоро, за да може новите попълнения да се адаптират към изискванията на Томислав Стипич за дългия и труден сезон, който вече започна. Кристиан Иванов, Дарик Радио.
Чухте на какви са очакванията най-вече около червените. Една новина за доскорошен футболист на тима от стадион Българска армия. Енес Махмутович подписа 3-годишен договор с нидерландския НАК Бреда. Бранителят напусна червените през лято. 27-годишният футболист, който е национал на Люксембург, сложи подписа си под договора в понеделник, като премина в новия си клуб като свободен агент. Махмутович бе поканен в НАК Бреда от техническия директор на клуба Петър Маас и пристига като заместник на напусналия капитан Куку Мартина. За червените Енес записа 38 мача, като има за сметката си и един гол. Ние продължаваме с реклами и след това към горещите страсти около Пловдивското дерби. Снощи двата отбора Ботев и Локомотив направиха прекрасна реклама на българския футбол. 2-2, хубав мач с интересни събития. За съжаление имаше изцепки и хулигански прояви. Те не направиха добра реклама на футбола, но футбола го биваше. По-късно ще говорим с Валери Станков по тази тема. Първо ще ви пуснем и кмета на града да ни обясни какво, що и как, но всичко това след рекламите. 17:28, това е Дарик Радио, вие сте със спортното ни шоу. Митко Йорданов е звукорежисьор, Юрий Ляковлев е видеорежисьор. Може да ни гледате на всички наши платформи в сайта dsport.bg. Аз съм Стефан Стоянов и продължаваме с футбола. Благодаря на колегите от жандармерията и от полицията в Пловдив, че предотвратиха разрастването на напрежението при пловдивското футболно дерби. Това написа преди малко Калин Стоянов, вътрешния министър. Бързата и професионална намеса на полицаите не позволи конфликтът да прерасне в физически сблъсък, не бяха допуснати и сериозни закононарушения. И още от него, за съжаление, има пострадали колеги. Пожелавам бързо възстановяване на двамата жандармеристи, които пострадаха от хвърлени камъни. От територията на стадиона се иззети огромно количество военни димки, фойерверки, факли. При охраната на мача бе използвано видеонаблюдение на заснетите нарушители. Ще бъде потърсена отговорност. Иска ми се някакси да се справят с футболното хулиганство. От много години не им се отдава на хората, от които зависят тези неща, но какво да се прави днес? Разговаряхме с кмета на град Пловдив, Костадин Димитров. Божидар Русев направи интервю с градоначалника на втория по голина град в страната. Какво каза той след местното дерби, завършило 2 на 2, а за футбол след малко ще говорим с Валери Станков, но първо коментар на градоначалника за събитията преди и по време на мача.
Категорично осъждаме грешките между феновете. Винаги сме призовавали за толерантно поведение помежду им. Всеки има право да е привърженик на един или друг отбор. Място на феновете на стадиона, където цивилизовано да изразят подкрепата си към своя тим. Тук искам да благодаря много отчетливо на органите на охранителните органи, които се погрижиха тези ексеси да са минимални. Знаем, че при подхода към стадион Ботев има ексеси на улица Лерин, където са реагирали напълно адекватно от МВР Пловдив. И съответно един от полицаите бил наранен с няколко шева на главата и един при изпълнение на служебните си задължения има леко разкъсване на мускулатурата на бицепса. Разговарях с ръководството на МВР. Казаха, че ексцесите са били минимализирани като такива и призовавам футболните деятели, футболната общественост наистина да не предизвика такива ексцеси. Още повече, че на хората нашия град не им подхожда такова поведение. Ние като общинско ръководство с помощта на държавата изграждаме модерни стадиони и на двата клуба. Затова призоваваме за толерантно отношение и да не се помрачават футболните срещи, които трябва да са спортен празник за пловдивчани.
Разполагате с информация за двама пострадали полицаи, има ли и други ранени?
От футболните фенове нямаме такава информация. Имаме всъщност две точки, където е имало по-голямо напрежение. Това е когато са захождали към стадиона, съответно агитката на Локомотив. Това е в самата футболна среща, където не можем да твърдим, че имало сблъсък между агитките на двата отбора. По-скоро имало някакви съприкосновения между отделни футболни фенове. Положението е овладяно, няма ексесия. Аз още веднъж призовавам за толерантно отношение и за това да се наслаждаваме на футболните празници. Защото един от начините за възхода на футболната игра, за възхода на спортовете, изобщо е изграждането на модерни футболни бази. Ние много се радваме и на двата клуба за техните успехи. По един или друг начин, знаете, предстоят мачове на Ботев, Лодис, Панатинайкос. И именно изграждането на футболната база, на футболните условия за тренировка и за презентация на футболните умения е това, което ние трябва да се ангажираме и което сме провели като наша отговорност да бъдат изградени модерни футболни стадиони.
Господин Димитров, бяха разпространени в социалните мрежи и в доста пловдивски сайтове кадри от случилото се вчера. Вие успяхте ли да изгледате част от видеята с въпросното меле между феновете?
Ами не съм гледал меле между феновете. Наблюдавах мача до някое време. 2-2, оспорвана среща между двата пловдивски ръководни отбора. По никакъв начин не толерираме такова поведение и още веднъж благодаря на органите на реда, които си свършиха работа.
Аз успях да изгледам част от кадрите снощи, макар че през годините и в България с екипа на Дарик и Диспорт сме ставали свидетели на множество подобни гледки. За пореден път се разочаровах, дори останах потресен от злобата, от единици фенове, които предизвикват такива безредици и си задавам въпроса, не е ли предварително ясно откъде ще минат шестията с фенове на Ботев и Локомотив, не се ли охраняват те от органите на реда и как полицията въобще допуска двете агитки да се пресрещнат на някакво място.
Виждате, че полицията полага максимум усилия за това да има един мирен матч, един матч, който да е спортен празник. И в случая органите на реда си свършили своята работа, като са охранявали съответно агитката на Локомотив, когато тя е захождала за стадион Ботев. Там на улица Ленин е имало малко съпротивление, но то е доведено до минимум благодарение на тези хора, които охраняват футболните фенове. И аз им благодаря на всички служители на МВР, които са били на терен.
Но действително чисто организационно не трябваше ли да има повече полиция? Какви мерки според вас могат да бъдат взети, за да се предотвратят подобни инциденти занапред?
Максимум усилия са положили от органите на МВР. Това, което аз говорих днес и с Димитър Съпчев, който в момента изпълнява длъжността водител на МВР в град Пловдив. И това, което трябва да кажем е, че трябва да търсим вината и в себе си. Тази агресия, която има на футболните стадиони, по никакъв начин трябва да се толерира. Аз съм привърженик на митните за Палянковци и вие сте прав, че единица фенове, които така са по-екстремно настроени, реагират по този начин.
Има ли задържани фенове? Защото казахте няколко пъти, полицията е свършила добре своята работа. У нас остават известни съмнения дали не са могли да извършат по-добре своите професионални задължения, но ето, говорейки постфактум, има ли арестувани фенове за това, което стана вчера?
Знам за един от случаите, че предизвикано досъдебно производство относно този полицай, който е с шелове по главата. Така че за този случай знам, че ще има подведение под договорност. За другите случаи, които са били на терена, съответно нямам информация.
Получихме информации за нанесени материални щети, за щупени прозорци на част от автомобилите в близост, заради тези камъни и факли, които летяха във въздуха. Вие можете ли да потвърдите това? Дали разполагате със същата информация?
Нямам информация за нанесени материални щети, но факт е, че ние много държиме на запазването си властта, не само на стадионите и на съпътстващата инфраструктура около тях, а именно на частната собственост. Така че осъждаме категорично тяхното поведение и за бъдеще, както и преди сме казвали, ще положим максимум усилия за това да няма такива ексцеси.
Господин Димитров, срам ли ви от това, което се случи вчера, и оптимист ли сте, че за следващите дербита между Ботев и Локомотив няма да се повтарят такива грозни сюжети?
Вижте, факти с такива, аз говоря и с представители на футболните общности, както и на Локомотив, така и на Ботев, в връзка с довършването на изграждането на двата стадиона. Знаете, Ботев е почти готов, вече се играят мачове от по-висша лига в Пловдив. Имаме заявка за провеждането мачове от националния отбор, именно в нашия град. Виждате как стадионите стават привлекателни и за други прояви, като концерти, други събития, които ще бъдат част от културната и спортната програма на град Пловдив. Така че по всякакъв начин призоваваме феновете да имат футболните срещи като свой празник, а не като място за проявление на своята агресия.
Костин Димитров, градоначалника на Пловдив, интервю на Божидар Русев за Дарик Радио и Диспорт БГ. Както се казва, кметове избират, свалят, идват нови, други, сменят се, но Валери Станков е един, така че се насочваме към Пловдив. Там е горещо и като температура на въздуха, и чисто футболно, защото вчера се игра дербито. Стана хубава реклама на футбола, поне според мен това, което демонстрираха двата отбора. А тази седмица също ще е изключително футболна. Два големи отбора гостуват в Пловдив. Първо Панатинайкос четвъртък, после Софийския Левски срещу Локомотив. Пловдив на Лалута в петък вечерта. Валери, надявам се, че се чуваме. Твой коментар за това, което видя вчера на колежа.
Ами здравейте, благодарите за анонса. Един голям отбор гостува в Кръга на шегата. Пък да говоря с кмета, винаги си е престижно. Разбира се, четвърти пореден матч между двата отбора завърша на равно.
Шегата беше, само да ти кажа, шегата ти беше неуместна. Не беше на място.
Ти откъде разбра, че не визирам, че само Левски?
Не, Панатинайкос, все пак са играли сериозни мачове в Европа, финал, така нататък.
Окей, но ти не знаеш какво визирах аз. Вече си готов да...
Така че нека са си два големи отбора, да не обиждаме. Добре. Гърците, съседи са ни.
Гледа ги, наистина, що он купуват за 10 милиона, би трябвало да са голям отбор, но все още не са. Ами четвърти пореден мач завършва наравно, нещо, което се случва за първи път. 73-годишната история на дербито, така че пак записахме нещо за историята. Съгласих се и с твоята оценка, която даде за този матч. Две години без поверител, обаче мен нещо не ми харесва. Поне имаше резултатност или градация в тази резултатност. Колкото и да съм пристрастен към този матч и си позволявам да го наричам номер едно в България, си мисля, че оценката, която ще даме реално, тя съвпада и с твоята. Добър за родните стандарти матч, почти пълен стадион в сезона на отпуските, над 14 000 за втори пореден двубой на колежа. Тази серия ще бъде продължена поне на три срещи, защото вече над 12 000, тази информация ми от днес по обед, са закупили пропуск за реванша с споменатия преди малко Панатинайкос. Така че като резултатност, като драма, като голови положения, като попадения, 4 гола и още една дозина добри възможности за отбелязването на гол, бих казал браво. Ботев е в по-добро функционално състояние и е нормално да е така. 5 двубоя от новия сезон, Локомотив е 2 с втори матч. Но при жълто-черните със сигурност има умора. Тя не е толкова физическа, ментална, защото по два мача седмица, пътуване, емоции, когато се отстранил един отбор, радости, празнуване и така нататък. Когато отстраниш противник, което колкото да си го говорим и да даваме пример с напредналите държави, България си една от слабостите на народния футбол. Не умеем да играем. Ние казваме сряда, събота, то е четвъртък, неделя при Ботев. При Ботев и другите в...
По-скоро според тебе емоционалната така изчерпаност ли даде резултат?
Емоционалната струна, на тази струна Ботев, то се ли пролича и по индивидуалните грешки, дори при изравнителния гол в добавеното време, когато ти вкарат гол в добавеното време, винаги много тежи. Аз ще обърна повече внимание на двамата наставници, ще бъда кратък.
Да, важно е само да се включа и аз като акцент, казвам Любо Пенев, най-важното е, че отборът има характер. Факт, видяхме го. Според мен в момента Ботев има повече потенциал, но пък Локомотив компенсира именно с това. А Керкес изригна срам за Пловдив и българи и сърби сме селяци. Какво искаше да ни каже Душан Керкес с тези думи?
Явно, че те ще мисли, тръгна да говоря, че искам за тези двамата, защото стратегията, визията в един отбор винаги има своя родител и това са старши треньорите. Нашите слушатели, наверно, ще спомнят първото интервю на Душан, буквално минутки след жребия за първия кръг в Лига Европа, в сайта D-Sport, после го пуснахме и по радиото. Сръбският наставник заяви, че е против отлагането на мачове. В дългосрочен план Керкес е прав. И аз съм на мнение, че не е нормално да отлагаш срещите си, да избираш кога да играеш. Тази практика България трябва да бъде спряна. Това със сигурност ще дигне нивото на клубния ни футбол, но се забелязва, че в краткосрочен план е грешка, защото когато ти си единствения или един от малкото, които го правят, означава, че не си в час. Със сигурност тази практика, която се опитва да наложи наставника на Ботев, дава повече самочувствие на играчите, защото ротацията означава, че няма твърди титуляри и всеки получава своя шанс за изява. Личи си и по начина на влизане на резервите. 4 от 5 срещи на Ботев в новия сезон се разписаха резервите, факт, който подсказва за още положителни детайли от работата на щаба. Радващото при жълто-черните е, че 5-ти пореден матч, т.е. във всеки един успяха да се разпишат, още че и в 5-те допуснаха попадение. Очевидно, че има много какво да се желая в дефензивен план. Сега със сигурност феновете на Ботев при тях властва разочарованието, но матчът за терените от Ати на чука на вратата, така че негативните емоции бързо ще усепят място на надеждата. Любослав Пенев в другия лагер, ти го каза за пореден път, поредният си отбор не доказва, че може би е най-големият мотиватор сред треньорите в България. Лека справка, само вижте как изглеждаше Локомотив след почивката. По принцип треньорите с характер успяват да го приедат и на своите възпитаници, той и това е дарба. При Любослав Пенев и сега се получи. Като индивидуални качества на играчите Локомотив със сигурност не е в топ 6 на отборите, като бюджет сега не знам какви са им парите, може би също не са в топ 6. Но Пенев на всяко едно място, където е работил, успявал с не толкова качествен материал да сгуби добър отбор. Един лек пример от тук, от моята практика, съседи, фенове на Чернобел, засичаме всеки ден. Преди старта на сезона ми споделиха опасенията си, че са си тръгнали класни играчи и то наистина е факт, както и целият предишният тренерски щаб. Споделих им точно това. Любослав Пенев излича максимум от всеки един, може качество да няма, и на него, както и на Томаш, да му продават постоянно най-добрите, но отбора ще се бори за всяка точка. Локомотив наистина се бори. Добра оценка за показаното. Гледал съм както по-добри, така е, но доста по-скучни дербита. Мен ми омръзна да коментираме тази тема, тик, понеже каза за за Душан Керкес, какво е сполил. Мен ми омръзна да коментирам тази тема и се срамувам, че това се случва в Пловдив. Душан Керкес го каза в прав текст на пресконференцията, както го е казал. Аз мога да се подпиша под неговите думи. Едно изречение ще кажа, че бягам от отговорност за всичко това, което се случва преди дербито, с хвърляне на камъни, с какво ли още не. Всяко престъпление или каквато и да е идиотска постъпка си има извършител, човек с име. Нарочили сме агитката, че в тях ще нуват лумпени и се въртим само в тази спирала. Най-точната тук ще е приказката за колективната безговорност. Намират се извършителите, понасят си цялата строгост на закона. Това е. Елементарно е, Стефане. Само се иска воля някой да спази закона, да ги арестува и после волята да не ги пуска, когато някой ми се обади и каже, че това са наши господаватели. Така че, горе-долу...
Както аз винаги...
Аз не съм оптимист по тази тема.
Да, на едно мнение сме... Знаеш, за да разведриме, да не свършваме с лошо, чета сега новина, че селекционерът на национална отбор на България и старши треньор на Черноморе Илиян Илиев е сред шестимата нови почетни граждани на Варна. Това реши на свое заседание днес Общинския съвет, съобщава БТА. Та точно в този момент ми се иска да честитиме рождения ден на добрия Танасов. Така че го правя в твоето присъствие, както се казва. Днес е рожденик, да е жив и здрав и да има много така щастливи мигове за семейството, за него. Разбира се, и в професионален план да се развива все така сполучливо. Ако искаш да добавиш нещо.
Дай 10 секунди да го поздравя, да. И аз. Позволяваш ли ми? Първо честито не заслужава сигурно това, което направи. Моя морски тигър и брат му честития да е жив и здрав. Надявам се проблемите, които имаше вчера по пътища на България, да се зад него, но то така е. Хубавите неща и лошите идват в живота. Добри само напред. Морето някъде те радва, пък и разбира се и други отбор, вече два отбора са във Варна. Да видиш, че от работа само човек може да направи хармонията още по-силна. Че си, да си добри и жив и здрав, приятели.
Добре, направихме го така. Съчетано поздравихме нашия колега Добри Атанасов. Да не пропуснем за това, като видях новината за Илян Илиев, се сетих веднага. Новина от преди малко, шансовете на Лудогорец да продаде гамбийския защитник Ноа Сонко Сумберг на гръцкия елитен клуб Арисон се стопила драстично, след като жълто-черните от стадион Хариало обявиха трансфер на друг футболист, 28-годишен сенегалец Папе Абу Сисе, пристига със свободен трансфер от турския Адана Демир Спор. Край на цитата. Иначе, преди да бъдем при Иво Райче в Париж, нещо, което ще направим след мъничко, да ви кажа няколко международни футболни новини. Манчестър Юнайтед иска да се подсили халфът линия с футболиста на Интер Кристиан Аслани, съобщи авторитетното издание Атлетик, като допълни, че в списъка на червените дяволи за нови халфове има и други имена. Аслани не е титуляр при Нерадзурите, а цената му е около 20 милиона евро през миналия сезон. Албанецът, който има договор шампион на Италия, игра 31 матча за Интер, като само в 9 от тях бе титуляр, отчете се с 1 гол и 2 асистенции. Оставаме на Апенините, там пък новакът в серия Комо официално обяви трансфера на Рафел Варан. Френският защитник сложи парафа си под двугодишен договор с италианския клуб. Споразумението има клауза, която позволява неговото продължаване. 31-годишният защитник, който прекара последните 3 сезона в Манчестър Юнайтед, а преди това игра в Реал Мадрид, пристига в Комо като свободен агент. Рафел е специален играч и неговият подпис е доказателство за амбициите, които имаме като клуб, заяви треньорът на тима Сеск Фабрегас. Испания доминира при националните отбори, след като стана европейски шампион до 19 години, би в Белфаст, Франция с 2 на 0. Ние се насочваме към столицата на Франция, Париж. Там е Иво Райчев и последните новини най-вече около българското представяне в столицата на Франция.
България на Олимпийските игри в Париж. Пряко подарик със съдействието на...
Застрахователна компания Asset Insurance. Доверие без край.
Иво Райчев, дали се чуваме, Иво? Имаме ли връзка с... Да, чуваме си, Иво, ти си, да, да.
Ами, пълно капо се очертава днешния ден за български спортисти, с малки така изключения, с две победи, които не носят нищо, освен така за престиз за дебютантите, но сега последната надежда, Виктория Томова печели първия сет срещу Наваро с 7 на 6 с тайбрек. Във втория имаше един момент, когато можеше да затвори матча, но при един пробив тя върна пробива на Наваро и тогава трябваше да вземе сервирането си. Една топка беше в фаут ли, не беше ли в фаут, на лината ли беше ли... Така и не можа да се разбере, сърята я дари в полза на Наваро. Там нещата се обърнаха и тя загуби с 4-6, втория сет, а в третия с два бързи пробива на американката, докара резултата до 4-0. Аз съм в момента извън корта, разбира се, и едва ли ще стане чудо и Виктория Томова дали не може да се избъкне от този капан. А при загуба на Виктория Томова всичко приключва за днешния ден, в който... Какво се получи на боксовия ринг? Не успяхме Радослав Росинов, който така беше голям оптимист след първия си двой. Сега загубил Станфорд от Канада с 0 на 5 царитски гласа. Габриела Георгиева се класира 24-та в сериите. Също не може да попане на полуфинал. Йоана Илиева на Сабия спечели първия си двой срещу Такашима 15-10. След това обаче отпадна след загуба с 10-15 от Суза Луца от... Унгария, Марк Лисов при Джуди също стартира с победа срещу представителя на Джибути Хюсейн, но след това също беше световен чемпион Сочи Хашимото от Сръби. И така, след като и сутринта България състав Антуанета Костадинова и Кирил Киров не успя да се класира за финалите в отборната на превара на 10 метра въздушен пистолет, Съдема остана 12-ти, а за финала се класираха за златото Турция и Сърбия, за бронза Индия и Република Корея. Така че днешния ден може да кажем, че е така неуспешен за българските спортисти.
Добре.
На Олимпийските игри в Париж, колега.
Иво, благодаря ти много за това включване на живо. Очакваме по-добри новини от теб. Те не зависят от теб, разбира се. Иво Райчев на живо от Париж.
България на Олимпийските игри в Париж. Пряко подарик със съдействието на
бързина, гъвкавост и креативност с Холеман. Тежкотоварен и извънгабаритен транспорт в страната и чужбина. Холеман приема леко тежките предизвикателства.
И сега в края на предаването дълго интервю с легендарния баскетболист Георги Гушков, който в момента е служебен спортен министър. Ирина Русева разговаря с него.
Разговаряме с министър Гушков в ефира на Дарик Радио. Как оценявате присъствието на България на летните олимпийски игри сега в Париж, съобразно спечелените квоти, и какви са реалните очаквания за представането на нашите спортисти? Имахте среща днес с тях?
Имах среща, да, с спортисти. Бях в олимпийското село, така погледнах установката. Сега ние сме 45 човека, някои още не са дошли, други са вече на място. Българите сме тренирани. Не ни прави впечатление дребни логистични проблеми, защото така или иначе сме се тренирани в да се подготвим в условия, не в 15-те техници условия, последните години така или иначе, което пък ни дава предимство, дребни проблеми, логистични проблеми, климатични проблеми, каквито имаше последните няколко дена. И нашите спортисти останаха фокусирани върху това, което трябва да правят. Какво очакваме? Много ми се иска ни просто да изпитаме тая радост от тези квоти, които сме завоювали последните 3 години. Класирателите са положили изключително сериозен труд, за да успеят да покрият нормативи, да вземат квотите за АВИ Олимпиада, която никак така не е лесно от гледна точка на очакването. На нас много ми се иска да представим по най-добрия начин, но все пак гледаме оптимистично. Гледаме оптимистично. Днес имахме няколко добри резултата. Имаме едно първо място на спортна гимнастика. Имаме две победи от вчера, от днеска на бокса. Бадминтона се представи според мен също много силни противници. Много добро ниво и добри очаквания. Така е за сега. Това мога да кажа. Чакаме напред нови резултати.
А какви международни срещи проведохте по време на престола си в Париж и как те биха се отразили на работата в Министерство на младежта и спорта? Можете ли да обобщите какво е отношението към България от това, което почувствахте и по време на церемонията по откриването на летните олимпийски игри, срещите с ръководителите на чужите делегации, отговорните органи в Международния олимпийски комитет и така нататък? Вие все пак бяхте в компанията на президента на Република България, господин Румен Радев.
Нашето посолство имаше една изложба, която наистина беше интересна. Присъства президента Румен Радев, Стефка Костадинова, аз имаше и други гости. В рамките на тая конференция, тая среща на спортните министри на ЮНЕСКО имаше разискване по разни теми, като акцента беше как да приобщим младите хора по-пълноценно спорта, да бъде помощ на прогреса, в помощ на приобщаването на младите хора и на ценностите, които изповядваме. Снимах среща с министъра на спорта на Италия, празнихме доста мисли, имаше изказване после определени въпроси. Имах среща с министъра на спорта на Азербайджан. В общи линии имахме общи неща, които да обсъдим. Понеже мандатът ми е такъв, че аз нямам дългосрочна визия, какво ще се случи. Просто обсъдихме нещата, които са в момента.
Текущите задачи, доколкото разбирам.
Да, текущите задачи. Говорихме си за олимпийските игри и в общи линии стигнахме до септември месец, евентуално за някакви срещи. Това горе-долу, което е хоризонта и моя хоризонт. Служебния министър, така или иначе.
Вашите впечатления като спортен министър на България по отношение на плюсовете и минусите за организацията на Олимпийските игри в Париж сега. Вие самият още в началото на разговорът ни споменахте за проблемите, които съпътстват различните делегации. Няма как и българите се сблъскват с някои неуредици.
Много амбициозна програма. Това е откриването. Изключително амбициозно. Въобще с много неща за първ път. Всяка държава да върши иска да направи най-доброто. Така че те се постараха. Французите направят нещо грандиозно и аз смятам, че от гледна точка на медийно, това, което телевизиите предадоха, може би изглежда се нещо наистина много голямо. От гледна точка на тия спортисти, придружаващи делегации, беше толкова. Времето беше наистина лет през целия ден и бяхме на открито, но аз все пак съм щастлив, че на спортистите, не само нашите, а и други, че успяха да усетят момента, олимпийския момент, тая радост на откриването на олимпийските игри и в общи линии останаха с добро впечатление. Нали, през цялото време валя дъжд, около 2 часа и половина бяха на лодки, после минаха през изгледа на олимпийските игри. Доста амбициозно е сега, наистина съм много сериозна организация в рамките на града. Аз смятам, че така лека по лека първите дни има някъде неща, които трябва леко да се наместят, но смятам, че след първите няколко дни нещата ще тръгнат към втората динамика, няма да има проблеми. Аз видях, че няма проблеми за спортисти. Просто те си имат една рутина, но знаят в кои зали имат участие, знаят в колкото са, всичко има в общи линии и спокойно. И се надявам да остане така, да бъдат концентрирани върху резултатите, които трябва да преследват. А за тия, които, нали, имаме нужда да ходим в няколко зали в рамките, е малко по-трудно. Логистично е малко по-трудно, големи разстояния, автомобили и така нататък, но всичко е хубаво на нещата.
Как бихте обобщили духа на българската делегация в Париж сега, след срещите, настроението?
Сега не сме сравнително малка делегация, сме трябва да бъдем всички около 45 плюс треньори, плюс ръководители. Хубаво е, когато има повече хора, защото се запазва това колективния дух, отборния дух, който дава кораж един на друг. Така че колкото повече делегацията от спортисти, които имат едновременно състезание, толкова по-добре, защото те се хранят на едно место. Получава се този колективен дух и подкрепа и солидарност между тях. Това е много важно. Много важно е, защото главни спортове, ако има само такива участия, казвам го от мой опит. Когато има повече места, повече хора състезатели на място, колективният дух пази всички и ви дава така настроение.
Няма как да не ви попитам, все пак доскоро управлявахте родната баскетболна федерация. Плюс ли е за бъдещето на българския баскетбол за връщането на Александър Везенков в Олимпия Кос?
Ами ако трябва да гледам доста малко егоистично, той, играйки в Европа, би могъл да участва на европейски квалификации и така нататък от името на българския национален отбор. Ако играеш в NBA, нямаше да може да участва в такива квалификации. Това е от егоистична гледна точка казано. От друга гледна точка, NBA е доста самия пил на национална баскетболна лига, привлича много млади хора. И просто много голям интерес към да мен лично ми се иска, че той да остане още една година в NBA. Не лично. Нали? Като Георги Глушков, като приятел.
Като парият българин, който е играл в NBA, го казвате.
Точно така, да. Точно така. На мен лично ми се иска, че още една година да пробва. Но направим малко повече. За може след години, като се погледне назад, да каже, аз направих нещо повече. Да принесох. Не за себе си, а за България. Защото е важно.
А защо е толкова трудно европейците да се интегрират в Националната баскетболна асоциация на Съединените щати и Канада? Задам ви този въпрос като на човек, който е минал през този път.
Ами, тук въпросът е не европейски състезатели, а най-добрите европейски състезатели, че им е по-трудно да се интегрират. Те са извоювали с много труд, с много добра игра и постоянство, файни на много добри европейски състезатели. И отивайки в NBA имат малко по-различни очаквания, все пак да бъдат някакви фигури в отборите, а не да бъдат в края.
Фигуранти, да го кажем, ако мислите, че е подходящо.
Не толкова фигурант, колкото и аз съм бил в такава позиция, ми се искал да бъда основна роля, както съм играл в България, както съм играл в Европа. Това е много трудно в рамките на една година и с европейската психика, нали, да го приемем за съвсем нормално, да почнем на 29 години съвсем от начало да се доказваме, като ние вече според нас сте се доказали. А ние трябва отново да се доказваме на тяхния свят. И понякога е трудно. Доста европейци минаха и после се прибраха в Европа. Видяха какво е. Понеже играят и за удоволствие, че трябва да изпитва удоволствие от удовлетворение от играта. Това, което прави. Нали, не е само участието в последния отбор. Докато работи за американската психика, за тях е важно да бъде част от отбора. И понеже са си вкъщи, имат време, ако имат възможност да направят нещо повече. Докато за нас е важно, както и очакванията сега, нали, нека да се го признаем, българите са максималисти в това отношение и ми се иска винаги да бъде по-напред. По-напред и по-високо. Трябва да се го признаем и очакванията понякога са малко по-стресиращи от резултатите.
Да завършим в оптимистичен дух нашия разговор за представането на българските спортисти в Париж. Вярвате ли, че можем да спечелим титли?
Ами да, вярвам. Това съм сигурен също, че ми трепи. Дали колко и да се надяваме, че така да имаме повече поводи за успех. Искаме се някой от дебютант на Олимпиада да спечели нещо, за да даде той ентусиазъм, защото е важно млад човек да покаже, че може и то на Олимпийски игри. Това ще бъде важно и за другите млади, които имат аспирации към такива резултати, а не само опитните състезатели, които си свикнали да чакаме и да получаваме резултати от тях.
Специално за Дарик Радио, Георги Гушков, спортния министър в служебния кабинет. За финал анонсираме Берое Локо София, първия матч, който ще следим тази вечер от 19 часа, след това от 21.15 Черноморе срещу Септември София. Набързо съставите на Берое Локомотив София заради Иво Стефанов, ще ги кажа. И заради феновете на двата отбора най-вече. За Локомотив вратар Любенов, пред него Бруно Франко, Диме Димов, Селсо Рапосо, Красимир Станоев, Лука Иванов, Юлиан Ненов, Валентин Николов, капитан на отбора, Пицолис, Анте Аралице и Стефан Ламбезе. За Берое треньорът Косе Ачиари започва с Артур Мота, Ойер Исаса, Хуан Саломони, Лучиано Сквадрони, Джорджи Мерлин, капитан, Джорди Говеа, по-скоро е капитан на отбора, Сантьяго Годой, Уерик де Оливейра, Хуан Торес, Карлос Алгара, Алберто Техеро и Стефан Гаврилов, известен като Българина, защото е единственият българин в стартовия състав. Следват новини в ефира на Дарик и след 19 отново футбол с мачовете от Първа лига. А сега Петър Селов ще ви представи обзора. От мен Стефан Стоянов, приятна вечер с Дарик и Диспорт БГ. Чао!
Вие слушахте спортното шоу на Дарик Радио със съдействието на Lenovo Legion. Постигни невъзможното в гейминга.
Бързина, гъвкавост и креативност с Холеман. Тежкотоварен и извънгабаритен транспорт в страната и чужбина. Холеман приема леко тежките предизвикателства.